Here, wanneer ons voor u stil word, dan wil ons nie net ons harte nie, maar ons hele wese wil ons voor u stil maak in 'n moment wat ons diep besef dat ons elkeen u nodig het. 'n Nuwe week wat voor ons lê, en elke week en elke dag het sy uitdagings, maar die wonderlike voorreg dat ons in Christus Jesus verskuil kan wees, want U het ons siel uit genade gered. Elkeen wat hierdie wonderlike getuienis het, Here, weet dat ons nie hoef te vrees vir die dag van môre nie. Here, kom besoek ons vanaand. Kom vat 'n eenvoudige, baie bekende gedeelte, en soos wat U dit maar net vir my oopgebreek het, kom gee die vermoëns om dit oor te dra, sodat ons elkeen daaruit iets kan put. Padkos, want padkos is skaars in ons dag, maar die woord van God bly vir ewig, en daarvoor aanbid ons U. Amen. Vir dit wat ons gesing het, dit wat ons om gevra het, mag hy dit vir ons doen in sy volheid. Ons blaai na 1 Konings 18. Sê vir jy welkom hier by ons vroeë aanddiens. Ons gaan net so 'n bietjie terug, ekskuus, hy is daar op die skerm. 1 Konings 18. En ons gaan al 46 verse lees. Nou toe doen my peer vanoggend wegtrek, toe dink ek so, hy gaan lees, is 'n lang hoofstuk, en ek dink hierdie is nou meer teksverse. Maar dis belangrik, ons wil nie net een teksversie vat en vir u daar rondom 'n tema bou en 'n boodskapie. Ons moet lees dat ons sien waaroor gaan dit. Elia en die profete van Baal, en geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê: "Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde." En Elia het gegaan om hom aan Agab te vertoon, en die hongersnood was swaar in Samaria. Toe laat Agab Obadja, wat oor die paleis was, roep, en Obadja het die Here baie gevrees, want toe Isebel die profete van die Here uitgeroei het, het Obadja 100 profete geneem, en hulle 50 by 50 man in 'n spilonk weggesteek, en hulle met brood en water onderhou. En Agab het vir Obadja gesê, "Trek deur die land na al die waterfonteine en na al die spruite. Miskien sal ons gras kry, sodat ons die perde en muile in die lewe kan hou, en van die vee nie hoef uit te roei nie." En hulle het die land onder mekaar verdeel om dit deur te trek. Agab het afsonderlik met een pad getrek, en Obadja het afsonderlik met 'n ander pad getrek. Terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet. En toe hy hom herken, val hy op sy aangesig en vra, "Is dit u, my heer Elia?" En hy sê, "Dit is ek. Gaan sê aan jou heer, Elia is daar." Maar hy vra, "Wat het ek gesondig, dat u die dienaar oorgee in die hand van Agab, om my om die lewe te bring? So waar as die Here u God leef, daar is geen nasie of koninkryk waar my Heer nie heen gestuur het om u te soek nie. En as hulle sê hy is nie hier nie, dan laat hy die koninkryk en die nasie sweer dat hulle u nie kon vind nie. En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar. As ek nou van u af weggaan en die gees van die Here u wegneem, ek weet nie waar jy nie, en ek kom om Agab berig te bring, en hy vind u nie, dan sal hy my doodmaak, en u dienaar vrees die Here van sy jeug af. Is dit nie aan my Heer meegedeel, wat ek gedoen het toe Isebel die profete van die Here gedood het nie, dat ek van die profete van die Here 100 man 50 by 50 in 'n spilonk weggesteek, en hulle met brood en water onderhou het? En nou beveel u, gaan sê aan jou Heer, Elia is daar, dat hy my kan doodmaak." Maar Elia sê, so waar as die Here van die leerskare leef, voor wie se aangesig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en hom dit meegedeel, en Agab het Elia tegemoet gegaan. En net toe Agab Elia sien, vra Agab vir hom, is dit jy, jou beroerder van Israel? Toe sê hy, ek het Israel nie in beroering gedring nie, maar u en u familie, deurdat u die gebooie van die Here verlaat het en agter die Baals aangeloop het. Stuur dan nou, laat die hele Israel by my bymekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal en die 400 profete van Asjera wat aan die tafel van Jezebel eet. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel bymekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na, en as dit Baal is, volg hom na. Maar die volk het hom niks geantwoord nie. Toe sê Elia vir die volk, ek het alleen oorgebly as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Maar laat hulle vir ons twee bulle gee, dan kan hulle vir hulle een bul kies, uitkies en dit in stukke verdeel en op die hout sit, maar sonder om vuur te maak. En ek sal die ander bul gereed maak en op die hout sit, maar ek sal geen vuur maak nie. Roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep, en die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Verder het Elia aan die profete van Baal gesê, kies vir julle een bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. En hulle die bul wat hy hulle gegee het geneem en het gereed gemaak en die naam van Baal van die môre tot die middag aangeroep en gesê, o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê, roep hard, hy is mos 'n god. Hy is seker in gepyns, of hy het hom seker afgesonder, of hy seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hul gebruik met swaarde en spiese stikkend gekerwe tot die bloed op hulle uitgespuit het. En toe die middag verby was, het hulle begin raas tot op die tyd dat die spysoffer gebring word. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Toe sê Elia vir die hele volk, kom nader na my. En die hele volk het nader gekom na hom, en hy die altaar van die Here herstel wat afgebreek was. Daarop neem Elia 12 klippe, volgens die getal van die stamme van Jakob se kinders, tot wie die woord van die Here gekom het om te sê, Israel sal jou naam wees. En hy bou met die klippe altaar in die naam van die Here. Daarna het hy 'n sloot gemaak rondom die altaar, 'n ruimte vir omtrent 2 mate saad, en die hout gerangskik en die bul in stukke verdeel en bo op die hout gelê. Toe sê hy, maak 4 kruike vol water en giet dit op die brandoffer en op die hout. En hy sê, doen dit vir die tweede maal. En hulle het dit vir die tweede maal gedoen. En hy sê, doen dit vir die derde maal. En hulle het dit vir die derde maal gedoen, sodat die water rondom die altaar geloop het, en ook die sloot het hy vol water gemaak. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, Isak en Israel, Laat het vandag bekend word dat u God in Israel is en ek u kneg, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer, ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hul aangesig geval en gesê, die Here, hy is God, die Here, hy is God. Maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie. En hulle het hul gegryp, en Elia het hulle afgebring na die struit Kison, en hulle daar geslag. Toe sê Elia vir Agab, trek op, eet en drink, want hoor die geruis van die reën. Agab het opgetrek om te eet en te drink, maar Elia het op die top van die Karmel geklim, en hom op die grond neergebuig, en sy aangesig tussen sy knieën gesteek. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim toch op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks. Toe sê hy, gaan weer, 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op, sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop het in die rigting na Jesreel. Tot sover. Ek kan so bly sit, dan bid ons saam asseblief. Wonderlike Here Jesus, wat 'n wonderlike gedeelte uit u woord, 'n kosbare illustrasie van u handelinge, 'n kosbare bewusmaking aan ons elkeen weer van u almag, u grootheid, maar ook van die volk, die toestand van die volk, van die leiers van die volk, en Here, die ongeloof van mense en alles wat daarmee gepaard gaan. Baie dankie dat ons nog so bevoorreg is om u woord in ons hande te kan vashou, te kan lees daaruit. Selfs op die tegnologie wat in ons hande is, die fone, kan ons enige tyd van die dag of nag, Here, 'n knoppie druk en die hele Bybel is tot ons beskikking. O Vader, dankie dat ons u kan ken, maar ook deur u geken word, dat u ons sit en ons staan ken, dat u moet elkeen van ons 'n kosbare pad stap, en Here, dat u ook in hierdie aand met ons vanuit hierdie gedeelte wil kom deel. Dankie dat ons kan bid vir elkeen wat hierdie week verjaar, seën hulle in besonder, salf hulle met dankbare harte vir nog 'n lewensjaar, en maak hulle intens bewus van u betrokkenheid in en deur hulle lewens ook. Dankie dat ons kan bid vir ons broeders in die sendingveld. Ons het net hulle name genoem. Ek wil in besonder vanaand bid vir broer Jannie, vir Marieke ook, Here, wat daar in die verte vir soveel jare arbei in vreemde volke, vreemde tale, vreemde kosse, vreemde omstandighede, maar nogtans wat vir ons so kragtige voorbeelde is van toewyding ook. Dankie dat ons kan intree vir Johan en Marieke ook, daar in die Suidwes-Kaap, wat daagliks ook arbei en besig is, elke prediker, elke predikant. Ek dink ook aan ons broers en ons sisterskerke in die Swartkerk, die Kleelingkerk, Here, waar hulle ook gebuk gaan onder geweldige uitdagings. Dink aan ons studente op kweekskool, wat ook môre weer voluit sal begin. Ek wil bid dat u vir hulle elkeen sal kom salf en sal kom seën om te fokus op dit waartoe u hulle geroep het. Dankie dat ons hierdie week wat voor ons uitgestrek lê, dat ons dit in U hande kan afgee. Here, gaan vir ons vooruit. Rig U ons voetstappe, maar ook nou kom rig ons harte om te hoor wat U deur U woord met ons wil deel. Ons bid en ons vra dit alles in U wonderskone naam. Die naam van Jesus ons verlosser. Amen. As ek reg onthou, u sal my verskoon as ek dalk een links of een regs verkeerd is, dink ek is miskien al die derde keer wat ek uit hierdie hoofstuk 'n boodskap bring in die amper 20 jaar. Hierdie gedagte het by my pos gevat, hoe lank hink julle op twee gedagtes? Iets wat plaasvind hier tussen die man van God Elia en die volk oor wie God hom aangestel het om hulle te lei, om hulle terug wat die geestelike aanbetref. Ons weet dit was ook die tydperk in Israel van konings, bose konings, mense wat hulle eie ding wou doen, wat geen gedagte rondom God gehad het nie. Maar Elia wat eintlik die volk hier voor 'n geweldige keuse kom plaas. Wanneer ons kyk in die woord, en dis wat ons maar vanaand gaan doen, jy sien daar's 'n spesifieke kloof, die wit gedeelte, wat ek wil aandui vir u om van kennis te neem op hierdie, wat noem een mens dit, skyfie. En ek wil so 'n bietjie met u inleidend praat oor dit wat aanleiding gegee het. In die eerste plek, sê die skrif vir ons in vers 1, en geruime tyd daarna het die woord van die Here in die derde jaar tot Elia gekom en gesê, gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil ek reën gee op die aarde. Dit op sigself kan 'n boodskap op sy eie wees, want Agab is die koning van Israel. En Agab het op hierdie stadium een passie, en dit is om die man van God dood te maak. Sy bose vrou Jezebel het daai passie maal 200%. En nou kom die Here en hy gee opdrag vir sy knegt, gaan vertoon jou aan Agab. Nou ons moet so 'n bietjie in ons gemoed met ons nou dink, hoe kan die Here vir hom sê, gaan vertoon jou aan Agab, terwyl God wat al wetend is, weet verseker, dat Agab wil hom doodmaak? En wat is Elia se reaksie hierop? Vriende, wanneer ek kyk hierdie gedagte geruime tyd daarna, dan verwys dit na die voorafgedeelte hoofstuk in hoofstuk 17. As u net terugblaai in die woord as u sou wou, dan sal u sien in hoofstuk 16 vers 29 tot 34 gee dit vir ons 'n aanduiding van wat hierdie koning Agab gedoen het. Hy het alles vernietig in die land van Israel wat enigsins na die God van hemel en aarde verwys het, wat getoon het dat hierdie mense toegewyde volk van die lewende God is, en hy het hierdie volk blootgestel aan alles wat teen die bevel van die Here is. En geliefdes, wanneer ons begin rondkyk in die wêreld, dan sit presies wat ons sien. Maar kom ons trek daai kringetjie soek bietjie nader aan die huis. Wanneer ons kyk in die eie land wat ons lief het, dan is dit asof daar 'n Agab in beheer is, want die volk, hierdie nasie wat wêreldwyd bekend was as 'n Christen nasie, kan dit nie eens meer vandag sê nie. In hoofstuk 17 kom die Here en hy gebruik sy knegt Elia kragtig. Hy kom by 'n weduwee se huis aan, hy vra vir ietsie om te eet, en ek gaan nou maar sommer in my vry Afrikaans net oor vertaal vir u sê, en sy sê, ag my Heer, ek kan nie eens vir jou een stukkie brood gee nie, ek het niks in meel nie, ek het niks in olie, ek het niks in sout nie, ek het niks. Hy sê nee, maar maak my van die laaste van jou, en hy geef haar beloftes, die meel sal nie opraak nie, die olie sal nie opraak nie, en God begin met een wonderwerk, en daar die vrou is een weduwee, maar sy het een seun, en daar die seun word ook nog siek boonop. Sien, is nie net een ek wat soms die een uitdaging na die ander het nie, en die vrou roep wanhoopig uit, ach my Heer, wat het ek toch met u te doen, dat dit ook nou nog oor my pad kom. En wat doen Elia? Hy roep tot die Heer. Daar die seun was dood, vriende. En die Heere wek daar die seun op, en hy word levendig. En dit bring ons dan by hoofstuk 18. Die woord van die Heere kom tot Elia. Baie keer dan sit ons in die bank, of ons lees by die huis, dan dink ons maar, hoe kom die woord tot die Heere tot my? God spreek deur sy woord, vanuit sy woord, in een my hart. Ek wil vra, hoor u dit nog? En weet u waarvan ek praat nou? Wat die Heere vir jou opdracht te gee. En geliefdes, een moeilike opdracht vir die man van God om te moet uitvoer. Maar te midde van hierdie, merk ons op, daar is so'n foto van die berg Karmel, net om vir jy idee te gee, dis nou nie Tafelbergse hoogte in dit nie. Te midde van hierdie omstandighede is daar een getroue jongman. En die arme jongman werk in die paleis van die bose koning. Betuikje, ek pas maar so'n bykie toe hier by die inleiding, Dominee Peer, trek maar punte af. Ons moet altyd ons die boodskap bemerk, en jy mag nie toepas by die inleiding nie, maar ek wil net vir jy die prentjie mooi vertel, jy heb jy glimlach ook, uit my ook al gemerk. Maar hier binnen gebeur daar iets wonderlik. Betuikje is ons soos op pad, ja. Ons wil die Heere dien, maar ons werk onder die moeilikste omstandighede. Ons het die grootste uitdagings. Maar hierdie jongman, ek noem vir jy paar eienskappe van hom, wat die woord van hom vertel. Hy die Heere gevrees. Vers 3 en vers 12 sê dit vir ons baie duidelik. Ons allemaal weet nou al wat het beteken om die Heere te vrees. Dis om 'n heilige eerbied en respect vir God te hê. Te midde van waar hy gewerk het, het hy sy lewe gewaag, vers 4, en het word later weer herhaal, toe hy met Elia praat, gryp hy 100 profete seuns, want Jezebel maak allemaal dood, wat die Heere wil dien, en hy gaan versteek hulle in 'n spelonk, hy deel hulle 2 groepe van 50, en hy het vir hulle water en brood voorsien, vir 100 manne, is nogal baie brood en water, wat jy moet aandra, en jy moet dit doen sonder dat Jezebel of die koningse spioene jou sien. Hy doen dit, hy versorg hulle. Maar een mooi aspek wat ek van hom kan sê is in vers 7, terwyl Obadja op pad was, kom Elia hom met eens tegemoet, en toe hy hom herken, kyk sy houding teenoor die man van God, val hy op sy aangesig en vra, is dit u, my Heer Elia? Hy het geweet, dis die man van God, maar hy toon daar die respek, 'n jong man met 'n pragtige hart. Nou net die laaste leidende gedagte oor een getroue jong man, hierdie Obadja het Elia se woord vertrou. Hy was onseker, hoe kan hy vir die koning gaan sê dat Elia is hier of hy is daar? Maar in vers 15 en 16 sê Elia vir hom, so waar is die Heere van die leerskare leef, voor wie se aangezig ek staan, ek sal my verseker vandag aan hom vertoon. En Obadja het Agab tegemoet gegaan en om dit meegedeel, en Agab, sien ons, het Elia tegemoet gegaan. Ek wil u bemoedig vanavond hier by die inleiding. Te midde van omstandighede, te midde van uitdagings, is daar dalk 'n opbadja, ergens wat jy as vriend of 'n vriendin kan vind om ook saam met jou te midde van nood 'n pad te stap. Wat was die probleem in Israel gewees? En dit was my kosbaar, hierdie man van God, Elia, hy huk en mik nie links en rechts soos die volk toe hy met die koning Agab praat nie. Wanneer die koning vir hom sê, is dit jy wat daar kom, jou beroerder van Israel, dan beskuldig hy hom, dat dit is sy skuld, dat dit so gaan met die volk, dat daar nie reën is nie, dat hulle geen oeste het nie, en dat die volk in hierdie geweldige afvallige toestand is, en hoor wat sê die man van God vir hom. Vers 18, toe sê hy, Elia sê, ek het Israel nie in beroering gebring nie, maar u en u familie. En dan sê hy, hoe? Deurdat u die gebooie van die Here verlaat het, en agter die Baals aangeloop het. Geliefdes, die man van die Here het 'n verantwoordelikheid om waarheid te spreek. En dis wat hy hier doen. Hy gaan nie en hy gaan kruip weg, en hy gee ander mense die skuld en sê, ja, maar jy moet daarom verstaan nie. Hy spreek die probleem aan. Hy konfronteer die saak. As jy vanoggend mooi na die woord, die boodskap geluister het ook, in leidende boodskap, en ek gaan nie door die Peer se preek probeer herhaal of verbeter nie, ek kan hom nie verbeter nie, dan is dit 'n keuse wat gemaak moet word, dikwels, hoe een ek ons lewe gaan inrig, en dit stuur toe af op 'n konfrontasie. Daar is mense boop Karmel, met kameelperre, meer in die moderne tyd, as jy kan sien aan die klerasie, mens wat hulle dra, mense gaan nog steeds soen toe. Die konfrontasie kom in vers 19, stuur dan nou, laat die hele Israel by my by mekaar kom op die berg Karmel, ook die 450 profete van Baal, en die 400 profete van Asjera, wat aan die tafel van Jezebel eet. Vers 20 en 21 haal ek vir jy weer aan. En Agab het gestuur onder al die kinders van Israel en die profete op die berg Karmel by mekaar laat kom. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hier's die konfrontasie. Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here God is, volg hom na. En as Baal dit is, volg hom na, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Ons wil vanavond 'n bietjie met u deel vanuit die woord, geliefdes, oor 'n tema, belangrike keuses. Elke dag, Dominee Peer het ons vanoggend uitgedaag, wie is bly? Wie is uitgelate die hele tyd? Wie is nie ontsteld nie? Elke dag, nie hy of ek het geweet wat preek die een die ander nie. Elke dag word een ek gekonfronteer met belangrike keuses wat ons moet maak. Geliefdes, daar is die man van God besig om voor te berei. Die eerste gedagte, belangrike keuses, die volk se keuse was stomheid. Die volk was stom. Wanneer ek lees in vers 21b, dan lees ek daaronder, nadat hy die uitdaging aan hulle rig, dan sê hulle, sê die woord, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Hy is hulle geestelike leier. Waarom sou hulle stom geword het? Waarom sou hulle niks wou sê nie? Geliefdes, niemand tree na vore om enige opmerking, aanmerking te maak nie. Niemand kom na vore en sê, Vader Elia, ek wil daarom net sê, nee, ek dink nie op twee gedagtes nie, ek dien die Here onse God, hoekom nie? Niemand opper een verweer nie. Dit was nie die eerste keer wat Israel as volk so gekonfronteer was nie. Kan nou jy onthou in Josua 24 vers 15? Kies dan vandag wie julle wil dien, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Onthou julle daai konfrontasie tussen Josua en die volk? Geliefdes, soms is dit beter om stil te bly, wil ek toch sê, veral as jy weet, ek staan skuldig voor die Here. Predikante, predikers, is nie daar om jou of my skuldig te laat voel nie. Predikante, soos Elia die profeet, die man van God, het een verantwoordelikheid. So sê die Here. Ons kan net uit die woord uit uithaal. Dit wat die Here in ons hart kom wakker maak. Daar was heel waarskynlik baie kinders van die Here te midde van die volk Israel op daai moment. Maar dit het so lekker geword. Agab het het so lekker gemaakt met sy boosheid. Ach, daar was nie meer grense nie. Everything goes, dat hulle het stadig maar seker ingesluk geraak, en hulle kon nie meer sê, my hart is onverdeeld op God nie. Vriende, dit gebeur so gauw, dat ons reels, ons grensdrade, net so bietjie skuif, om iets of iemand te akkommodeer, en in die proces, stel ons God te leer. Wees versigtig, belangrike keuse is om God, altyd, eerste te stel. Een tweede gedagte, soms wanneer ons belangrike keuses moet maak, kan ons in die minderheid wees. Toe sê Elia vir die volk in vers 22, ek het alleen oorgeblei as profeet van die Here, terwyl die profete van Baal 450 is. Nou ons weet, hy praat van 400 ander valse profete ook van Assyria, maar hier praat hy nou net van die 450 van Baal. Met ander woorde, hy was 450 teenoor 1, was hy outnumbered. En hy voel hierso, hy het 'n keuse gemaak, maar hy staan vir die Here, en hy gee nie om hoeveel steen om nie. Hy maak dit duidelik aan die volk, al staan hy alleen, al is daar niemand anders wat hom ondersteun nie, hy bly getrou aan die Here. Dikwels is dit juist die geval, wanneer ons belangrike keuses moet maak, wanneer ons en ons belange maar lig weeg teen die normale gang van die samelewing. Dikwels moet u en ek soos 'n salm stroom opsny, swem, om weer te kan vermeerder. Dikwels moet u en ek alleen staan, in my huis, in my gesin, in my familie, selfs in my gemeente, selfs dalk in my kerk. Maar wat is die belangrikste? Die belangrikste is om die regte keuse te maak. Dit gaan nie altyd net om u en om my nie. Ek lees in 1 Konings 19 vers 10. Die Here van hoofstuk 9, dis nou na hierdie gebeurtenis, vaar die Here vir Elia, wat maak jy hier Elia? Ek onthou, ek het spesifiek eendag een boodskap hier gebring onder die tema, wat maak jy hier Elia? Hy sit, hy is moedeloos. Hy is te neergedruk. Hy weet nie wat ek kan doen nie. Al sy blydskap is weg. En hy antwoord, ek het baie geëiwe vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Dieselfde woorde spreek hy ook in vers 14. Soms, geliefdes, kan 'n mens so alleen voel. Jy kan so uitgelewe voel, maar God het jou nie verlaat nie. Hy is steeds met jou. Maak 'n belangrike keuse om steeds jy ook saam met hom te wandel, al is dit net jy en God. En al is die oormag hoe groot, hou vas aan die Here. Die derde een, belangrike keuses, vers 24 sê hy vir die volk, roep julle dan die naam, vir die Baal ouens ede nou, roep julle dan die naam van julle God aan, en ek sal die naam van die Here aanroep. En die God wat met vuur antwoord, hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê, die woord is goed. Skielik is die stomheid van die volk weg. Die man van God kom en hy gee net vir hulle weer perspektief en hy daag hulle uit om vir hulle te sê, laat ons sien wie is God. Julle het 'n opsie, miskien was daar 'n groot deel van die volk wat gesê het, ach nee, wat, Elia het nie 'n kans nie, ons is baie meer as hy, ons het baie meer profete nou as net sy ou een profeetskap nie. Hy daag hulle uit en ons kyk wie is die ware God. Hy trek 'n duidelike streep, 'n belangrike keuse vir elke een van daai volk wat daar gestaan gesit het. 'N belangrike keuse, laat ons kyk wie is die ware God. Hierdie ware God sal hom openbaar deur vuur. Geliefdes, in 1 Kronieke 21 die 26ste vers lees ons, en Dawid het daar vir die Here altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy die Here aanroep, het hy, hoofletter God, hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord. Sien, geliefdes, Dawid het 'n fout gemaak. Hy het die volk getel. Hy wou dan geweet het hoe sterk is sy weermag, en dit het God nie behaag nie, en daar breek 'n pes uit onder die volk. En Dawid, terwyl hy self hierdie oortreding begaan het, het toegesien dat daar aan die Here geoffer word. En God sien sy hart, wat opreg berou het. En God antwoord, die ware God stuur die vuur uit die hemel. En die pes hou op in Israel. Moet nooit die ware God inperk. En ek sê dit met respek teenoor ons almal, geliefdes, asseblief, moet nooit die ware God inperk in ons beperkte vermoëns nie. Een ek kan nie die ware God ten volle bedink eens nie. Ons kan nie. Die ware God vra dat Israel standpunt moet inneem. Vanaand kom die Here en hy sê vir u en vir my ook, waar is jy? Waarmee is jy besig? Hoe lief het jy my nog? Hoe brandend is jou hart nog vir my? Israel moet standpunt inneem. Hierdie volk het gehink en gepink op twee gedagtes. Hulle het maar gekyk, verskoon die uitdrukking, hoe val die dobbelstene. Let's see how the dice is play. Then we'll make a decision. Nee, my seun, gee my jou hart, sê die Here. Hy wil ons sê. Geliefdes, ek lees vir 1 Samuel 7. 'N ander kosbare man van God, Samuel, wat 'n seer pad gestap het hier na die einde van sy bediening toe die volk hom verag en hom verwerp. 1 Samuel 7 vers 3. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê: As julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Toe het hulle by mekaar gemaak by Mispa en vir hulle gebid, en die Here het vir hulle daardie oorwinning oor hulle aardsvyand die Filistyne moontlik gemaak. Wie is die ware God, geliefdes? Wat merk ons op van die valse God? Baal antwoord nie. Geliefdes, wanneer ek sien daarso waar Elia 1 Konings 18 vers 25, dan is hy verder het Elia aan die profete van Baal gesê: kies vir julle een bul uit en maak dit eerste gereed, want julle is die meeste, kyk hoe ordentlik is die man van God, en roep die naam van julle God aan, maar julle mag geen vuur maak nie. Vers 26, en hulle die bul wat hy hulle gegee het geneem en het gereed gemaak in die naam van Baal, van die môre tot die middag aangeroep en gesê: o Baal, gee ons antwoord. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie. En hulle het rondgespring by die altaar wat hulle gemaak het, jy sien. En toe dit middag was, het Elia met hulle gespot en gesê: roep hard, hy is mos 'n god. Hy is seker in gepyns, of hy het hom seker afgesonder, of hy is seker op reis. Miskien slaap hy en moet wakker word. En hulle het hard geroep en hulle self volgens hulle gebruik. Let wel, dit was hulle gebruik om hulle self seer te maak, laat die bloed moet vloei. Kind van God, daar het eenmaal bloed vir jou en my gevloei. Sy bloed. Sien, is die eienskappe, die kenmerke van valse godsdienste. En hulle het hard geroep en een stikkend gekerre tot die bloed op hulle gespuit het. Luister mooi, vers 29, toe die middag verby was, het hulle begin raas. Nogal interessant, nee? Jy moet raas, want God kan mis nie hoor nie. Jy moet rondkyk, jy moet bewus word. Aanbidding van God hoef nie geraas in te sluit nie. Maar daar was geen stem en niemand wat antwoord nie, en geen opmerksaamheid nie. Soms is daar Baals teenwoordig in ons lewens. Soms wil ons ook daarom 'n lekker gevoel hê wanneer ons aanbid. Soms raak ons moeg vir die orde. Waarom moet ek 'n wit das dra of 'n swart pak dra? Waarom kan ek nie so en so aantrek na die huis van die Here nie? En as jy kyk onder ons volk, dit het ontaard dat jy nie meer kan enigsins sien, gaan ons kerk toe, gaan ons werk toe, gaan ons strand toe, waarmee? En ja, jy kan 'n afleiding maak, ek praat oor kleredag. Ek is nie skaam om daaroor te praat nie. Ek het geen vrees om daaroor te praat nie. Ek praat oor die vorm van aanbidding. Ons hou ons besig soms met dinge wat nie van God af is nie. Geliefdes, ons raak betrokke by dinge wat kontra is wat ons geleer word. Ek gaan nie vra, blaai saam met my na Psalm 115, die van u wat wil asseblief. Psalm 115 Nie aan ons, o Here, nie aan ons nie, maar aan U naam gee eer, om U goeie tierenheid, om U trou ontwil. Ons kom erediensde toe, om God te verheerlik, nie om my of U of ons eer te verkry nie. Hoor die psalm, waarom sou die heidene sê, waar is dan hulle God? Terwyl onse God tog in die hemel is, hy doen alles wat hom behaag. Hulle afgode is silwer en goud, 'n werk van mensehande. Hulle het 'n mond, hierdie afgode, maar praat nie. Sien nie, hier gebeur dit in 1 Konings 18. Hulle het oë, maar sien nie. Ore het hulle, maar hoor nie. Hulle te neus, maar ruik nie. Hande, maar hulle tas nie. Voete, maar hulle loop nie. Hulle gee geen geluid deur hulle keel nie. Die wat hulle maak, sal net soos hulle word. Elkeen wat op hulle vertrou. Israel, vertrou op die Here. Hy is hulle hulp en hulle skild. U kan die res van die psalm gaan lees. Ons tyd is amper verby. Geliefdes, ek haas my. Ek het nog 'n paar gedagtes om vir vandag uit te lig. Daar is ons by die volgende fase, die man van God wat daar staan, die Baal-profete wat sien wat gebeur nou. Belangrike keuses, herstel die altaar. In vers 30 tot 33 is dit Elia wat iets kosbaars doen. Kyk gou vir my. Die volk staan daar, of sit daar, die man van God staan hier een kant, hulle is amper bang vir hom. Wat doen hy? Hy sê, kom na my toe. Hy verag hulle nie, hy verwerp hulle nie, hy sê, kom staan nader. En wat doen Elia? Hy tel 12 klippe op, elke klip verteenwoordig 'n stam van Israel. Julle sal onthou, dit was ook gedoen op 'n stadium, toe die volk deur die Jordaan getrek het. Ek kan maar gaan lees daar in Josua 4 vers 1 tot 24, ek gaan nou 'n bietjie vinniger. Geliefdes, wat doen hy met daai 12 klippe? Hy bou 'n nuwe altaar vir die Here. Hy herstel die altaar van God, want hy gaan nou hierdie valse profete gaan hy bloot lê. Wat sê dit vir een vir my? Die volk het nader gekom, geliefdes, en hy maak rondom hierdie altaar 'n sloot. En hy sit die hout op hierdie altaar. En hy vat daai bul wat geslag is, die brandoffer. Brandoffer vir die sonde van die volk. En hy kap hom op in stukke en hy sit dit bo op daardie hout neer. En wat doen hy nog? Hy sê vir hulle, nou sal ons sien wat God doen. Soms het u en ek nodig om altare in ons lewens te herstel. Ek gaan net 'n paar noem. Opregte, korrekte aanbidding van God. Maak tyd vir God. Toewyding aan God alleen. Ek kan nie my toewyding verdeel nie. Ek dien God, verdien die wêreld. Herstel die gebedsaltaar. Ons is in 'n jaar van gebed in ons gemeente. Bid sonder ophou. Soms moet ons geloofsaltaar herstel word. My geloof het gewankel. Ek het gehink op twee gedagtes rondom 'n geloofsaak. Wanneer ek hink op twee gedagtes, vertrou ek God nog 100%? Soms moet my geloofsaltaar herstel word. Soms moet my verwagtinge van God herstel word. Soms wil ek net hê God moet vir my doen wat voordelig is vir my. Maar soms laat hy negatiewe dinge toe om my lewe te impakteer, om my en jou te vorm. Geliefdes, belangrike keuses, vertrou God vir 'n wonderwerk. Wanneer ek dan vers 34 en 35 lees, dan is Elia besig om die snaakste ding te doen. Die bul moet geoffer word, maar hy sê vir hulle 3 keer, vat kanne en gooi hierdie vleis en hierdie hout, hierdie altaar papnat. 3 keer moet hulle doen. Soveel water dat rondom hierdie altaar was daar sloot, wat oorgeloop het van die water. Elia het 1 doel gehad, en dit was om vir eens en vir altyd vir hierdie volk te wys, wie en wat is God. Geliefdes, u kan maar gaan lees, te midde van hierdie onmoontlike omstandighede, het Elia God vasgehou vir 'n wonderwerk. Ons is amper klaar. Belangrike keuses gaan gepaard met vertroue op God, maar ook vertroue kom deur gesprek. Roep hom aan. Verklaar jou afhanklikheid van hom. Sê vir hom, wat is die nood? En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, vers 36, Here, God van Abraham, Isak en Israel, laat dit vandag bekend word dat, dan noem hy 3 dinge in die vers 36 wat belangrik is, dat u God in Israel is. Maak vandag 'n belangrike keuse, God is steeds die God in jou lewe. En ek, u knegt, want hierdie valse profete verlei en verniel my volk. My mense word vernietig. Toon vir hulle, ek is u knegt. Jy kan vanaand hier sit en sê, Here, ek is u knegt, ek is u kind. Derde ding, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Elia het nie gekom met 'n magsvertoon en vir hulle gesê, ach, ek sal vir julle almal vernietig, ek sal vir julle wys hoe groot profeet is ek nie. God het hom opdrag gegee, gaan en vertoon jou aan Agab. God het hom opdrag gegee om te handel. Ek dink aan die kostbare tekstvers. Ons het dit altyd genoem die telefoonlyn, toe ek jonk gered was, Jeremia 33 vers 3. Roep my aan in die dag van jou benoudheid, en ek sal jou bekend maak groot en ondeeglike dinge wat jy nie weet nie. Kind van God, moenie, as jy vanaand nodig het om God aan te roep, as jy 'n belangrike keuse moet maak, roep God aan. Ek sluit af. Belangrike keuse. Weet, daar is slegs 1 ware God. Ons leef in tye waar alle gode, alle godsdienste op dieselfde vlak geplaas word. Dis al hoe meer besig om ons Afrikaanse kerke te infiltreer. Gemeenskaplike gebedstye, gemeenskaplike dienste, want ons almal kom uiteindelik by dieselfde pad uit. Ek wil vir u sê, nee, ek en die profete van Baal gaan nie op dieselfde pad wees nie. Ons gaan nie op dieselfde berg uitkom nie. Ons gaan nie in dieselfde hemel uitkom nie. Daar's teoloë wat dit verkondig, geliefdes. Elia roep tot die Here, hy sê, antwoord my Here, antwoord my sodat. Daar's 2 dinge wat hy noem in vers 37, hierdie volk kan erken dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Niks vir homself nie, niks vir homself wat hy toeëie nie, hy wil net hê sy mense moet weet, die Here, hy alleen is God. God stuur sy vuur uit die hemel. Wat 'n kosbare voorreg. Ek wonder of u mooi gehoor het, ek het soveel klem op vers 38 gesit. Wat doen die vuur? Dit verteer die brandoffer. In 'n oomblik is die bees op in rook. Dit verteer die hout. In 'n oomblik is daar niks hout oor nie. Dit verteer die klippe. Het jy mooi gehoor? En dit verteer die stof. Wanneer God werk, wie kan het keer? Wanneer God kom en in u en my hart herlewing werk, wie kan het keer? Wanneer God werk en hy sy vinger, en ek sê dit met respek, so kostbaar, tastbaar, liefdevol druk op iets in my lewe wat verkeerd is, en ek gewillig kom en sê, Here, U is God, waarlik U is God, vergewe my, dan kom hy nie en hy gooi vir jou weg nie. U kan maar gaan lees vanaf vers 41 tot 46, die wonderbare God. Agab, het hy enige keuse gemaak vir God? Niks! Maar God hou sy woord. Gaan af, vertoon jou aan Agab en sê vir hom, ek wil reën stuur. Kan jy onthou die tekst wat ons gelees het? Die Here voltooi ook sy taak met Agab. Die man van God gaan sit. En hy stuur sy diensknegt op en af die berg op. Hy moet gaan kyk, is daar 'n wolk, en daar kom 'n wolkie so groot soos 'n man se hand. En hy bid tot die Here. En hy sê vir sy diensknegt, gaan sê vir Agab, hy moet haastig, Jesreel is die vlakte, Jesreel, hy moet afgaan, want hier kom nou reën, en dit is nie sagte windjie en reën nie. God voltooi. Ek en u moet soms belangrike keuses maak. Geliefdes, soms moet ons moeilike keuses maak. Moet nooit teen God kies nie, al is die oormag hoe groot, bly staan op dit wat jy van God weet en in hom geleer is. Ongeag omstandighede, vertrou hom. Hy doen steeds wonderwerke. Hy hoor wanneer ons roep. Hy bly getrou. Kom ons buig voor die Here. Ewige God en Vader, baie dankie. Soveel belangrike keuses moet ons maak dag na dag. Soms oomblik vir oomblik. Soms is ons keuses verkeerd. Soms stel ons teleur. Maar dankie ook vir hierdie woord wat ons wys, daar's herstel. En in hierdie aand buig ons voor U in aanbidding. Ons weet U is die enige ware God. Ons loof en ons prys U vir die vele keuses, goeie keuses wat ons kon maak onder leiding van U Gees. Ek bid vir elke broer, vir elke suster, elke jong mens, elkeen wat na hierdie woord sal luister, dat u die woord belangrike keuses vanuit 1 Konings 18 ons sal help om nie op twee gedagtes te hink nie, maar om God te kies. Amen. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen en stel ons in staat om belangrike keuses te maak in U. Amen.